Qazaqstan Aktau şäherinde iş alyp barýan Lada internet gazetiniň ýazmagyna görä, bu ýurdun 7 sany raýatynyň Türkmenistanyň Serhet ýakasynda tutsak edilmegi bilen baglanyşykly waka geçen anyň 19-njy oktýabrda ýüz beripdir. Lada internet gazetiniň nowatçy jurnalisti biziň bilen söhbetleşdikde bu bolan wakany yerli hukuk goraýjy organlardaky öz çeşmeleriniň tasdiklanyklaryny aýtdy. Lada internet gazetiniň maglumatyna görä Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Mangyşlak Terhet ýakasynda tutsak edilen bu gazak raýatlary 4 sany polisiýa işgärinden hemde 3 sany yerli ýaşaýjydan ibaret. Maglumatda 19-njy oktýabrda Gazakstanyň Karagyan raýonynyň migrasiýa polisiýasynyň 4 sany işgärinin UAZ we Toyota kytymly maşinalarda öz işleri bilen Terhet ýakadaky bolaşak şäherçetine tarap ýola düşenlikler aýdylýar. Maglumata göre yolla olara jeti bypass yolunda yaşayan yerli avçıların da üçüsü koşulupdur. Yerli internet gazetinin tasdiklamagyna göre bu 7 adam bolaşak şäher çetinde bir gece yatıp ertesi yerden yyllarına tarap yola düşenlerini adaşypdyrlar we Türkmenistanyň territoriýasyna geçipdirler. Netijede Gazakstanyň bu 7 adamyň Türkmenistanyň terhetçiler tarapyndan tutsak edilip, ilki olaryň 3 günläp Bektaş şäher çetinde saklanyklary, soňra da olaryň Balkanawat şäheriniň içeri işler bölüminiň tutsakhanasyna uradylanyklary aýdylýar. Gazakstanyň Aktau şäherinde iş alyp barýan Lada internet gazetiniň maglumatyna görä, tutsak edilen bu Gazakstanyň raýatlaryň huzuzanyna awçylaryň ýanyna adyndan 3 tany ýara bar eken. Düýbi Astana şäherinde yerleşýän Novosti Kazakstan adly habar agentligi de 7 tany gazak raýatynyň Türkmenistanyň territoriýasynda tutsak edilendigi baradaky bu fakty penşenbe güni Gazakstanyň Mangystaw oblastynyň içeri işler bölüminiň bir wekiliniň tasdiklandygy barada maglumat ýaýratdy. Ýöne Novosti Kazakstan habar agentliginiň Mangystaw oblast içeri işler bölüminiň resmiýetiniň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä bu 4 tany polisiýa işgäri migrantlaryň gözlegine ýörüýte iş komandyry okaty bilen ýola düşenlerine ýoldan adaşypdyrlar we Türkmenistanyň territoriýasyna geçipdirler. Emma olaryň ýanyna yerli awçylaryň näme hili ýagdaýda peýda bolanyny barada bu agentliginiň maglumatyny anyk wardat aýdylmaýar. Bu wakalaryň jekme-jekle bilen gadaklanyp Adatlyk radiosy penşenbe güni Gazakstanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşdy. Daşary işler ministrliginiň medeniýet sekretary Ilyas Omarow bu bolan waka barada özleriniň diňe soňky pursat habar serişdeleriniň maglumatlarynyň bilenliklerini aýtdy. Bu häzir kwagt hakykatdan hem Gazakstanyň raýatlaryň ol ýerde tutsak edilenliklerini tasdik bolanlygyny ma'lum etdi.
Больших новостей нет. Задержаны действительно. Встреча в Министерстве иностранных дел была нашего временного поверенного. Встреча в МИДе была передана.
Бизде каянур маглумат йок. Raýatlar hakykatdan hem tutsak edilipdir. Biziň işlerimiz anylan wekilimiz bu mesele boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrligine duşuk geçirdi. Biziň notamyz olara goşuldy. Indi biziň konsulumyzyň ol tutsaklar bilen duşuşmak baradaky haýyşyna Türkmen tarapynyň berjek jogabyna garaşylýar. Ähli maglumatlar häzirlikçe şundan ibaret. Ol ýerde näçe adamyň näme hili ýagdaýda we näme üçin tutsak edilendigini biz edil häzir bilemiz ok.
Потому что мы не можем сказать, сколько там человек, как они, почему они были задержаны.
Diýip Ilyas Omarow bellädi. Ol Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň häzirki wagt bu wakany öwrenýändigini hemde ýakyn wagtlarda türkmen tarapyndan anyk resmi maglumatlara garaşýanlyklaryny ma'lum etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden bize bu barada anyk maglumat almak başartmady.